26-ročný chalan s 10 000 eurami si len tak kúpi 70 bytov, to sa ako dá.
To je tá hra s tými číslami, ako to banke ukázať tak, aby to bolo na jednej strane pravdivé a aby to bolo pre banku priateľné.
Vlastný byt je spotreba.
Banka to takto vníma.
A byt, ktorý prenajímaš, je investícia. Keď prídeš o prácu, tak tie tvoje byty na hypotéku stále zarábajú.
Investor sa pozerá na byty veľakrát trošku inak ako ten bežný spotrebiteľ, ktorý si ich kupuje pre seba. Tie svoje príjmy stupňujem teda hlavne z toho prenajmu a tým pádom som pre banku zaujímavý a môžem teda raz ďalej.
Koľko bytov je dosť? Byt, ktorý kúpim na Vlčnicoch za 100 000 eur, tak by mi reálne mal naraz na hodnotu 700 000 eur. Tak vlastne budem milionár z 20 000 eur. Čau, Roman.
Ahoj, Milan.
Díky, že si prišiel. Ja som ťa zavolal preto, lebo teraz veľa rozprávam o tom, ako by sa mali ľudia pripraviť na ten svoj dôchodok, lebo tie štátne nebudú. Takže podľa mňa taká rozumná nehnuteľnosť by mohla byť cesta, preto si tu. Ale teda určite existujú aj iné cesty, ako sa na ten dôchodok o tých 30 rokov alebo 25 rokov dá pripraviť. Ale o tých nebudeme teraz hovoriť dneska. Ale teda, aby som sa vrátil k tomu, že prečo som ťa zavolal. My sa poznáme už dlhšiu dobu a vlastne som tak postupne sledoval takú tú tvoju cestu, kedy vlastne, ja som do nej nastúpil až takže v strede, ale potom si mi o nej rozprával. Tá tvoja cesta je, že si z 10 000 eur v roku 2005 nakúpil 70 bytov, ktoré prenajímaš. A podľa mňa to je akože fakt niečo, čo podľa mňa ľudia by si mohli pozrieť a uvedomiť, lebo existuje tá cesta a dá sa z 10 000 eur vyrobiť 7 miliónov eur. Povedz o tom viac.
Si reklamný mák, poznať to na tebe zďaleka. Páči sa mi táto tvoja motivácia. Tých bytov je 55.
O.
Tak ty si to teda zaokrúhlil. Budem to brať ako inšpiráciu, ako to stupňovať. Tak toľko na začiatok. O tej ceste, že ono to je pre mňa o hodnotách, mne sa tie hodnoty páčia a snažím sa ich zveľaďovať, takže to je asi taká veľmi skrátená verzia, ako to celé vzniklo. Takže začalo to teda prvým bytom a postupne nejakým stupňovaním a tak toto nejak funguje dodnes.
No, na tých 70 bytov sa dostaneš, nie?
Verím, že áno.
A kedy to môžeme teda vysielať?
Vysielať to môžeme hneď, ale 70 bytov zatiaľ nemám.
Dobre, dobre. Tak potom dáme taký update do komentov, že už je to tam.
Hodnuté.
Dobre, ale Roman, že naozaj, že dá sa z 10 000 eur vyrobiť majetok, že ty si mi vravil, že hodnota tých bytov je 7 miliónov eur a nejaký 40% máš momentálne, že hypotéky.
Áno.
Na tieto byty. Že to sa ako dá?
No, odpoveď krátka je, že postupne, ale to je aj pravda, hej, čiže tá realizácia je postupná. Účelom je vytvárať funkčný model, čiže každý ďalší vrátane toho prvého bytu má vytvárať nejaké prostriedky a nejaké zdroje, ktoré dovolia to, aby ten model sa mohol stupňovať, takže takto nejak to funguje v praxi.
Počkaj, začal si, koľko si mal rokov, keď si začal v tom roku 2005?
26 rokov som mal.
26 rokov.
Mm-hmm.
To normálne, že keď 26-ročný chalan s 10 000 eurami si len tak kúpi 70 bytov.
No, taktože mňa to nejak bavilo, predtým som načítal nejaké knihy, ktoré boli asi viacej bestsellermi ako reálnymi faktami, ale nejak mi to nedalo, tak som sa do toho pustil, veľmi som sa do toho zažral a už som nevedel inak.
Dobre, ale že teraz, že kde teda, ako, jak treba začať, že teraz prvá nehnuteľnosť, ešte nič nemám, že idem do banky a že mám si kúpiť teraz prvú tú nehnuteľnosť, ktorú budem prenajímať, alebo kde budem bývať ja?
Ja som začal tou cestou, že som v nej býval, kúpil som si teda štvorizbový byt, žil som v danom období ešte taký poststudentský život, takže bol to štvorizbový byt a niektoré izby som prenajal, takže takto som začínal ja. Čiže môj pohľad je, že možno ten prvý byt si môžeme rovno kúpiť, lebo sme si sám sebe nájomcom a dobrým nájomcom, ktorý asi bude platiť nájomné, takže takto nejak som začínal ja.
A vlastne ty si to skombinoval, hej? Lebo vlastne ty si prenajímal dve izby a v jednej si býval, hej?
Áno, tak to bolo, no.
Že v princípe, akože si to zobral tak, že tretina si vo svojom a dve tretiny máš nájomcov, hej?
To som ešte nevedel vtedy dobre počítať, tak som si nejak spočítal, že koľko stojí jednoizbový byt a koľko štvorizbový. Keď som si to vydelil na izbu, tak sa mi zdalo, že štvorizbový je zadarmo. Potom som zistil, že to je spoločné jadro a podobne, ale tak to nejak to začínalo.
No okej. Okay. Čiže reálne tí nájomcovia ti platili čo, že dve tretiny hypotéky, alebo?
Nejak tak to mohlo byť v danom období, áno.
OK. Dobre, ale keď sa na to tak pozerám, či toto je inak dobrá cesta, lebo v Amerike vlastne majú také tie bytové, také tie domy, že dom so 4 bytovými jednotkami a oni hovoria, že kúp si ten dom, v jednej tej bytovej jednotke budeš bývať a budeš sa starať o tých svojich troch nájomcov, tým pádom máš najväčšiu istotu, že tí nájomcovia sa budú správať slušne, nezničia ti to a zároveň vieš, ktorý z nich, ako keby, ktorých tam chceš nechať dlhodobo a ktorých sa pokúsiš radšej zbaviť, lebo tomu ubližujú. Čo vlastne to je veľmi podobné, akurát, že nemáš 4 dvere do bytu, do 4 bytov, ale vlastne máš jedny dvere do jedného bytu a potom do trochy zjeb, hej.
Bola to taká zmenšená verzia, vychádzala z mojich možností.
OK. Ale že keď si vezmeš napríklad, že dnes takého človeka, ktorý má 20 000 eur hotovosti a vie si kúpiť nejaký jednoizbák, ja vždycky hovorím o tom jednoizbáku v Žiline, lebo to je vlastne na pol ceste medzi Bratislavou a Košicami, takže v podstate pokrývam celé Slovensko týmto príkladom, ale teda ja hovorím, že vlastne s 20 000 si vieš kúpiť o jednoizbák na Ločincoch. A teraz keď si predstavíš, že dneska človek si povie, že OK, kúpim si jednoizbák pre seba, alebo jednoizbák na prenájom, tak si myslí, že je stále lepšie ísť do toho jednoizbáku pre seba a na začiatku a vlastne na začiatku v ňom bývať?
Tak ja to vnímam, že je to základná potreba, čo sa týka bývania. Tak ja by som šiel asi teda do toho, že by som si ho kúpil pre seba, ale je aj tá druhá cesta, ktorú si naznačil.
Jasné, ale teraz vlastne, že v podstate, keď si kúpiš ten byt pre seba, tak reálne tých 500 eur by si niekde niekomu platil, tak to ich vlastne nikomu neplatíš, platíš hypotéku.
Toto je tá výhoda, ktorú na tom vnímam, áno. Hej. Že sa mi spláca nehnuteľnosť vlastná.
Lenže potom, ako máš šancu si ísť o 2 roky kúpiť ďalší jednoizbák a prenajímať ho?
Ty si taký analytik aj s malými chytákmi, takže samozrejme, že ak sa na to pozeráme z toho daňového hľadiska, z hľadiska angažovanosti voči banke, tak je pre nás lepšie, aby sme si teda najprv bývali v nájme a kúpili si investičný byt, lebo investičný byt okrem, a prenajímali ho, lebo investičný byt okrem toho, že teda nám vytvorí to majetkové portfólio, tak on nám generuje aj príjem, ktorý vieme zase zdokladovať v banke. Takže to je možno dôležité posolstvo aj celej tejto komunikácie, že keď si sa pýtal, že ako ten model vytvoriť, tak odpoveď je, že stupňovať svoje príjmy a ja tie svoje príjmy stupňujem teda hlavne z toho prenájmu a tým pádom som pre banku zaujímavý a môžem teda raz ďalej. A to je už aj príklad tohto kúpi prvého bytu, hej, že keby sme to urobili tak, ako to ty naznačuješ, tak to vychádza lepšie, lebo proste z toho prvého bytu, hoď my teda bývame v nájme, alebo bývam v nájme, tak ten prvý byt môžeš rovno prenajímať a tým pádom vieš banke zdokladovať, že máš lepší príjem a stupňovať sa rýchlejšie.
Čo v zásade, keď si poviem, že ak dneska mám priemernú mzdu 1440 eur, tak mi na účte zostáva nejakých 1010 eur mesačne. Takže banka sa na mňa dívá ako na niekoho, kto má príjem 1010 eur. Takže mi to vychádza v podstate na takú 500 eurovú hypotéku, to je vlastne ten jednoizbák, hej?
Áno.
Keby som v ňom býval, tak vlastne nemám ako ísť po druhú hypotéku, lebo tento jednoizbák síce splácam to tým, že nemíňam tie peniaze u niekoho iného, ale mi negeneruje cash flow, takže môj príjem bude na konci iba 500 euro, voľný, disponibilný a to je vlastne na môj život, takže banka mi ďalšiu hypotéku nedá. A k tomu správne rozumiem, ale teda, keby som najskôr kúpil ten nájomný byt, tak môj príjem sa zvýši možno o cca 400-450 eur mesačne. Tým pádom môj príjem sa práve zvýšil z 1000 eur mesačne na 1450. 450 mi zase papá tá hypotéka, ale zase mám stále tých 1000 eur v čistom, že?
No to je tá hra s tými číslami, ako to banke ukázať tak, aby to bolo na jednej strane pravdivé, lebo však to chceme, a druhá časť, že aby to bolo pre banku priateľné, takže ten tvoj spôsob je teda z tohto pohľadu lepší, tak ako si to naznačil.
Čo vlastne banka o rok vidí, že alebo o aké obdobie môžem teraz prísť do banky a ukázať im, že stále mi ostáva 1000 eur v čistom po 450 eurovej hypotéke so 450 eurovým nájmom. Že kedy si môžem prísť vypýtať ďalšiu hypotéku o mesiac, o dva, o pol roka, o dva?
No, poznáme taký nejaký pojem, volá sa to, že budúci príjem, hoď to znie teda tak paradoxne, lebo to je už príjem, ktorý máme aktuálne, ale banka vie akceptovať príjem z nájmu, ktorý trvá teda aspoň pol roka, čiže z tohto pohľadu vieme aj v danom kalendárnom roku alebo bez uzavretia daňového priznania za minulý rok vlastne používať aj tento príjem.
Čo vlastne už za pol roka si môžeme ísť po ďalší byt, hej?
Áno, áno.
Dobre, a teraz samozrejme potrebujem tých 20% cca dneska požadujú banky, čiže potrebujem tých 20% vlastných zdrojov. Čiže ak som mal 20 000, mám prvý byt, prenajímam ho o pol roka, môžem mať, ak mám nasporené znova 20 000 eur, tak viem ísť po druhý byt.
Áno.
Prenajímať ho. A ja stále žijem v nájme.
Áno.
A toto vysvetlím mojej mame, že teda moja mama je veľmi rozumná a ona už tieto veci pozná, ale niekoho iného mame, ktorý to, kto to má vysvetľovať mame, že prečo on vlastní dva byty a stále žije v nájme, že to je šialené.
No to sú tie cesty, ako sa to dá stupňovať ďalej. Ono si to vyžaduje nejakú takú pestrosť zmýšľania a hľadania tej cesty. Že je to veľmi dôležité, lebo pokiaľ ideme akoby úplne tým štandardným spôsobom, tak sa dostaneme do nejakého štandardného cieľa a ten si naznačuje, že kúpim si prvý byt a možno som skončil a budem čakať na nejaké zvýšenie príjmu a podobne a na to, kým si našetrím peniaze a podobne. A keby sme aj zostali v tom zmýšľaní, že stále chcem, tak to môže trvať roky. A tak ako si to naznačil ty, tak to môže byť v mesiacoch a nie v rokoch.
Čo v zásade, že dá sa povedať, že vlastný byt je spotreba?
Banka to takto vníma.
A byt, ktorý prenajímaš, je investícia.
Áno.
Ktorá aj nosí cash flow.
Aj keď ja doplňam tú časť, že ja mám teda to zmýšľanie, že aj sám sebe dodávam službu, alebo proste, že kúpa toho bytu vlastného je investíciou a že investícia proste na vlastnú spotrebu, že aj to bývanie má nejakú užitkovú hodnotu. No a keď nemáme vlastnú nehnuteľnosť, tak musíme niekde platiť nájomné. Takže toto si uvedomujem.
Ale vlastne, pokiaľ vás to nájomné vymkne z toho, že neviete už robiť tieto investície,
tak potom je lepšie ísť tým spôsobom, ako si naznačil.
Respektíve to, tá zmeniť to z toho nájmu niekde. A veď vlastne, keď si prenajímaš byt, tak si môžeš stále prenajímať veľmi pekný byt, hej? Že to neznamená, že teraz budeš v zlom byte. On môže byť tak pekný, ako mohol byť ten tvoj.
Môže byť akurát, aj krajší, áno.
Akurát, že vlastne to, ťa to nevymkne z tej investičnej hry, nie?
Áno, skôr je tá možno psychologická zabrana, že podvedome možno chceme bývať vo svojom, alebo tak nás to učili rodičia, alebo ja neviem, hej, čiže môže tam byť táto časť. Ale ak sa bavíme čisto ekonomický pohľad, tak je to tak, ako si povedal, že proste máme zostať bývať v nájme, kým sa dá a stupňovať tie svoje príjmy a výsledky a na základe toho sa môže stupňovať potom investičné portfólio.
No. Chápem. A teraz, že moja sestra sa napríklad bála si kúpiť byt, lebo vlastne keď príde o prácu, nebude mať z čoho platiť tie splátky. To vlastne je presne tento problém, hej, že ak som to správne pochopil, lebo to je presne tento problém, že keď prídeš o prácu, tak tie tvoje byty na hypotéku stále zarábajú.
To nesúvisí s aktívnym príjmom, áno, to je tá
čiže
najväčšia
vlastne,
výhoda.
Keď náhodou prídeš o prácu, sa vieš presťahovať k rodičom stále.
Mama
ale
hotel.
O byty si neprišiel, lebo vlastne byty sa stále splácajú
áno,
s nájmou.
Je to tak. Je to tak.
To je čo, že pasívny príjem sa to používa, nie?
Ja trošku to slovo hýbam, lebo pasívny celkom nie, ono si to vyžaduje nejakú starostlivosť a nejakú zodpovednosť. Starostlivosť pri výmene nájomcu, starostlivosť, pokiaľ nájomca neplatí riadne a na čas, prípadne...
Chodíš meniť žiarovky do 70 bytov?
To nechodím, ale máme aj takéto ponuky občas, že áno.
Okay. A dobrá, že koľko bytov je dosť? Že takto, že, veď takto, keď mi to hovoríš, tak dovtedy, kým nájdem byty, ktoré viem kúpiť za takú cenu, že ho viem prenajať tak, aby mi to stačilo na hypotéku, tak takých bytov môžem kúpiť, ja neviem, miliardu, nie?
No sú tam nejaké obmedzenia, hej, že...
Kým nemením žiarovky, lebo potom, keď začnem, tak skončím na konci života menenou žiarovky poslednej.
Sú tam aj nejaké kritéria iné, že banka sleduje aj úverovú zaťaženosť v kontexte príjmu, banka sleduje nejaké iné pohľady s narastajúcim príjmom na nejaké životné minimum alebo na prevádzkové náklady sa stupňuje ten príjem, lebo sa predpokladá, že s narastajúcim príjmom máme väčšiu spotrebu a podobne. Takže ono sú tam nejaké, poviem, komplikácie v čase od istého počtu bytov. Napríklad banka nevie a nechce sa zaoberať tým budúcim príjmom, lebo hovorí, že dobre, tuto máš budúci príjem, ale možno ti z tých minulých nejaký nájomca skončil vzťah a podobne. Čiže ono s tým narastajúcim počtom sa to trošku tak stupňuje a komplikuje, ale možno do 10 bytov sa dá ísť veľmi komfortne.
Čo od 10 bytov už potrebuješ nájsť niekoho, kto ti s tým poradí, nejakého kouča. Viem, že robíš aj ty coaching takýto. Čiže povedzme, že do 10 bytov vieš ísť bez kouča a od 10 potrebuješ kouča a od 30 potrebuješ, ja neviem...
Niekoho, kto ti s tým pomáha.
Niekoho, kto ti s tým viac pomáha, aj?
Áno, áno. No, nejak tak to asi.
Čiže do 10 bytov, pokiaľ ti funguje, lebo za mňa, že pre mňa, ja robím v nehnuteľnostiach, nejaké prenajímam, mám že určite viac úverov ako bežný divák tohto podcastu, že budem veľmi poctený, keď sa objavia diváci tohto podcastu, ktorí budú mať viac úverov ako ja. A teda ja viem, že základný parameter, ktorý je, že úver musí byť vždy zaplatený z nájmov a musím aj počítať s tým, že občas si vytvára nejaké rezervy, ale teda ja už mám ten objem, že si musím vytvárať rezervy. A pokiaľ tá rezerva je, že sa na chvíľu uskromníte splátu, tak sa to dá, ale teda úver by mal byť zaplatený z nájmu. Čiže to je úplný základ, hej?
Áno.
A teraz, fajn, to znamená, že dneska je úroková sadzba koľko percent asi?
Niekde okolo 4,5%, možno ku 5%.
Okay. Čiže toto ja hovorím, že vlastne čisté nájmy musia byť aspoň 4,5%, aby sa ti oplatilo do toho dealu ísť.
No a to máme pokryté iba náklady na úroky. A banka
nás... No nie, lebo ja som veľmi šikovný v počtoch, takže no. Banka ti požičala 80%, takže vlastne úročíš len 80% a tým pádom ti zostáva aj na istinu.
Dobre, môžeme.
Čiže 4,5% za mňa. A vtedy to vychádza. A teraz moja otázka je, že oplatí sa to aj tak, že risknúť a zobrať, ja neviem, že 3,5%, lebo vlastne to 1% doplatíš z vlastných peňazí, veci šetríš?
No, ja tam vidím akože ten nejaký hraničný bod, kedy to dáva alebo nedáva zmysel a že teda aj nejaké odporúčanie bezpečnostné, čiže pokiaľ by to nájomné bolo nižšie ako tá úroková sadzba, tak to neodporúčam, lebo potom nič iné nám neostáva iba nosiť z vlastného platu a príjmu peniaze do toho modelu. A to sa mi zdá teda nemúdre, hej, že proste jednoducho vytvorený model musíme ešte dotovať vlastnými živými peniazmi, tak to sa mi zdá nemúdre.
Vlastne keby si mal 10 bytov, tak musíš jednu priemernú mzdu každý mesiac odniesť, aby si to podoplácal,
hej? Áno, áno. A druhá časť je, že ten aktívny príjem má teda tiež svoje rizika, že sa môžeme dostať do nejakej situácie, že v nejakom období nemáme ten príjem aktívny, lebo nemôžeme, nechceme, alebo máme nejaké zdravotné problémy alebo čokoľvek. Čiže moje odporúčanie, aby ten model fungoval sám z vlastných zdrojov, aby nebol dotovaný, aspoň čo sa týka tých...
To odporúčanie alebo dôrazné odporúčanie?
Dôrazné odporúčanie, jednoznačné. Hej. Hej.
Čiže pre teba je to, že červená alebo zelená, že to je zelená, to nie je oranžová?
Áno, podľa toho sa aj rozhodujem, či danú nehnuteľnosť kúpim alebo nekúpim. No a keď si ešte naznačil túto tému, že vlastne, že oranžová, zelená, čokoľvek, takže investor sa pozerá na byty alebo na nehnuteľnosti veľakrát trošku inak ako ten bežný spotrebiteľ, ktorý si ich kupuje pre seba. Čiže pre mňa je veľmi dôležité, že aké je to výnosové percento a teda, že keď si naznačil tú semaforovú metódu, tak proste niektoré byty darmo sa mi páčia, tak si ich nekúpim, lebo pokiaľ chcem budovať to investičné portfólio, tak ono musí spĺňať tie základné podmienky a základná podmienka je, že aby fungovalo, lebo to, čo nefunguje, tak nefunguje. Potom už vlastne nemáme tému, hej. A ja chcem, aby tá téma bola a obzvlášť pri tebe, keď ma motivuješ neustále tým vyšším číslom.
15 tak... bytov ti chýba inak. Hej. Neviem, prečo som ťa sem volal vlastne, lebo ako...
Ja to dám a pohode.
Dobre, dobre.
Ďakujem. No a teda, že tá základná myšlienka je, že na to, aby to fungovalo, tak to musí fungovať a teda na to, aby to fungovalo, musíme spĺňať nejaké tie kritériá aj pri výbere, takže to je teda pre mňa tá hranica. Hranica pre mňa je jednoznačná, že úver musí byť splácaný z nájomného, že žiadne pochyby o tom nemám a pod slovom nájomné ja rozumiem to, čo mi ostáva ako prenajímateľovi, čiže proste jednoducho je to čisté nájomné, nezahŕňa to energie, fond doprav a neviem čo všetko.
Keď si tak predstavím, že vlastne, že kúpim byt za, neviem, 100 000 eur, teraz 450 alebo 500 eur, myslím, že teraz, koľko je nájom jednoizbákov v Žiline, na Vlčincoch?
No, s energiami je to okolo 550 eur.
Máme 550 eur.
Áno.
A koľko je vlastne, že...
Zhruba stovka sú náklady, takže nám ostane, povedzme, 450 eur čisté nájomné.
450 eur krát 12.
To je 5400.
Čiže 5400, tu mám 5,5%.
Áno, je to tak.
No nekúp to. Dobre, čo mám 5,5% z nájmu, tak vlastne mi ešte aj pri dnešných 4,5% úrokových sadzbách mi ešte aj niečo málo zostáva.
Áno. A ja tú tvoju skromnosť chcem trošku vystupňovať, že niečo málo ostáva. Niečo málo znamená, že z tohto pohľadu ostáva to 1%. Ono sa môže javiť, že 1% je málo, ale v skutočnosti my tie peniaze, keď sa pozeráme na to tak, že ich za 4,5% kupujeme ako službu a za 5,5% predávame ako službu, tak my na tých peniazoch máme 20% maržu, čo je teda veľmi veľa, to je jeden pohľad. Druhý pohľad, ktorý si treba uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska cena kontinuálne rastie. No a podľa štatistiky Národnej banky Slovenska za posledných 18 rokov je ten rast ceny nehnuteľnosti na bývanie na Slovensku 6,2%. No a keď tieto veci spočítame, tak zrazu ten model je veľmi atraktívny aj z finančného hľadiska. Takže že aj na tú tvoju otázku pôvodnú, lebo sme trošku možno zašli do detailov, že ako som dokázal vytvoriť tie hodnoty, tak odpoveď je, že vytváram veľmi vysoké zhodnotenie na vlastné zdroje. Ale vytváram ich tým spôsobom, že používam cudzie zdroje a vlastne ešte benefitujem aj na tých cudzích zdrojoch, nie len na tých vlastných. Mm-hmm. No a v čase zbieram aj rast ceny nehnuteľnosti.
Čo vlastne, ty dáš 20 000 eur vlastných peňazí, hej? 80 000 ti požičia banka.
Áno.
A teraz tých tvojich 20 000 eur hovorí, že posledných 18 rokov rástlo 6,2% ročne. Že podľa mňa tak...
Nie, povedal
posledných 18 rokov?
Áno, ale nerastlo len tých 20 000, ale rastlo aj tých zvyšných 80. Čiže rastie
celá kúpna cena 100 000 eur rastie 6,2% ročne. Áno. Tá kúpna cena z roku 2000, alebo koľko? 2005, hej, 18 rokov sralo. 2005. Čiže 18 rokov to rastie 6,2%, tá kúpna cena. Bude rásť kúpna cena, za ktorú to kúpim dneska, 6,2% 40 rokov? Podľa teba. Ja mám na to svoj názor.
Dobre, že ja som presvedčený o tom, že ten rast bude. Predpokladám, že by mohol byť maličko konzervatívnejší. Prečo si myslím, že maličko konzervatívnejší? Lebo byty, ktoré tu sú na Slovensku, tak veľa z nich pochádza z obdobia komunizmu. A na konci proste tejto éry tie byty boli ľuďom akoby rozdané. A tým pádom sa trhová cena v čase iba tvorila. Ja si myslím, že dnes je už ustálená a očakávam teda, že ten rast bude maličko konzervatívnejší, takže možno niekde okolo 5% ročne.
Hej. 5% ročne si myslím osobne, že to bude aj ja, ale akože to je to, na čo stávkujem ja. Ja neviem dať túto garanciu, ale keď sa pozriem na trhy, ktoré už majú za sebou že stáročia stability, napríklad Spojené štáty, tak v Spojených štátoch to rastie 3,8% ročne. A to sú mzdy a inflácia, sorry. A vlastne ja hovorím, že tie byty budú rásť trošku rýchlejšie. Ale treba sa asi aj dívať, že v ktorých regiónoch to je, hej? Že budú rásť rovnako byty po celom Slovensku, alebo si vyberáš povedzme podľa vývoja počtu obyvateľov, že kde budeš investovať.
Tak také dve základné kritériá, ktoré si uvedomujem, je, že výnosové percento. Čiže je pre mňa výnosové percento veľmi dôležité, ale na druhej strane je pre mňa aj dôležité vývoj počtu obyvateľov v danom meste. Čiže snažím sa z tohto pohľadu nekupovať mesta, kde počet obyvateľov klesá, lebo úplne jednoduchá otázka, že na konci komu ten byt prenajmem alebo predám. Čiže pre mňa sú dôležité teda mesta, ktoré majú stabilný počet obyvateľov, prípadne ten počet obyvateľov narastá. No a druhá vec je, že čo sa týka nehnuteľnosti, tak to je investícia ako každá iná. Že čo to znamená v praxi, že v tých regiónoch, ktoré sú slabšie, tak je výnosové percento vyššie. No ale oproti tomu máme to riziko, ktoré si naznačil, ktoré predpokladáme v budúcnosti, že pokiaľ vývoj obyvateľov bude v tomto meste klesať, tak sa vystavujeme dodatočnému riziku. Ale uvedomujem si teda obidve veličiny a snažím sa, aby boli obidve uspokojené. Niekedy to môže byť náročné.
Roman. Ty hovoríš, že keď to bude rásť 40 rokov, že keď to bude rásť 40 rokov, tak podľa teba to bude rásť 5% ročne. To si povedal, hej?
Áno.
Čo znamená, že vlastne sa za 40 rokov zo 7 násobí hodnota bytu.
Áno.
To znamená, že ten byt, ktorý kúpim na Lečnicoch za 100 000 eur, tak by mi reálne mal narásť na hodnotu 700 000 eur?
V tom období to tak môže byť, áno. Zdá sa mi to dokonca ešte aj málo, ale môže to tak byť. Asi si to spočítal.
No spočítal som to a teraz, že ale vieš, že keby som teraz máme povedal, že ja kúpim tento byt a on ma urobí milionárom, tak mi asi začnú prikladať studené obklady, nie? Mojej mame nie, lebo moja mama vie, že ja keď niečo poviem, tak to spravím, ale že povedzme niekto, kto ešte neinvestoval a vlastne teraz povie, že kúpim si byt na hypotéku, a za 40 rokov, keď si zoberiem toto plus nájmy, tak vlastne bude milionár. Z 20 000 eur.
Podľa mňa budeš, ani o tom nepochybujem, ale že treba si uvedomiť aj to, že tie peniaze v čase budú mať teda nižšiu hodnotu. Ale ak sa bavíme o tom, že či to vytvorím, tak vytvorím, že ja čo vnímam veľmi silnú časť je, že určite sa znehodnocuje záväzok voči banke, čiže ten záväzok má stále menšiu a menšiu hodnotu. A druhá časť, čím sa znehodnocuje tým uhradzaním nájomného, čiže splácame istinu. Ale v tých číslach som presvedčený, že to bude tak, ako si povedal, alebo si myslím, že to číslo ešte môže byť aj väčšie.
Dobre, aby ľudia pochopili, tak ja si zase myslím, že bude priemerná inflácia, bude 3,5%, taká tá reálna. Ja to volám, že chlebová inflácia, že o koľko zdražie chleba. A to je vlastne, že ak dám, že chlebová inflácia je 3,5%, tak na 40, to znamená, že chleba bude stať 4-krát toľko, čo dnes. Hej, čiže v zásade, ak dneska chleba stojí 1,50 € polkilový, tak koľko som povedal, že to bude?
4-násobok, takže bude stať chleb 6 eur.
6 eur, takže chleba bude stať 6 eur, hej. Čo vlastne v chleboch, v podstate ten byt bude stať, dneska stojí 100 000 eur, deleno 1,50 €, čiže dneska stojí 66 666 chlebov.
A potom bude stať rovnako.
A potom bude stať 700 000, si vravel, deleno 6 eur chleba, takže vlastne bude stať 116 666 eur.
To sa ti stalo iba preto, lebo v prvom prípade si počítal so 4% rastom a teraz...
Lebo nehnuteľnosti rastú rýchlejšie, nie?
Áno, áno.
Čo vlastne ako keby, že v chleboch som v podstate zarobil iba raz toľko. Ani to nie.
No, len...
A toto je vlastne to, že vlastne v princípe tá nehnuteľnosť, akože keď si predstavíme, že má nárast, že zo 100 000 na 700, tak to znie hrozne. Akože neuveriteľne. Že chleba narastie z euro 50 na 6, tomu asi veríš, nie?
Verím, áno.
Ale keď to potom prejátaš cez tie chleby, tak tá nehnuteľnosť moc nezdražila, hej? Lebo to ide zo 66 666 chlebov na 116 666 chlebov, tak si malinko zarobil na chleboch. Takže už to dáva zmysel, že?
No, zarobil som aj na tej časti, že tie zdroje cudzie som nemal a tie som vytvoril v procese, takže sa to vystupne, že v tých chleboch som vytvoril na tie vlastné zdroje podstatne viac.
No a toto si ma ešte stále nechytil, lebo vlastne ja som ťa nachytal. Neviem, či si to všimol. Lebo vlastne ty si zarábal z 20 000 eur a 20 000 eur dnes v chleboch je 13 000.
Chlebov?
13 000 chlebov.
Áno.
Lebo je to 13 333 chlebov, ktoré si dal do hry. Kúpil si byt v hodnote 66 666 chlebov a tak si vytvoril zo svojich 13 000 chlebov hodnotu 116 000 chlebov za 40 rokov. A vlastne to je ten trik s tým úverom, hej, že vlastne ten úver ti umožnil kúpiť si niečo, čo má oveľa väčšiu hodnotu dlhodobo. Tým, že splatíš ten úver z nájmov priebežne v nejakých cudzích chleboch, tak reálne vyrobíš zo svojich 13 000 chlebov 116 000 chlebov a porazil si infláciu takmer 10-násobne. Za 40 rokov.
No to máme prvú časť, ktorá sa týka iba hodnoty a ktorá sa týka cudzích zdrojov. A máme ešte druhú časť, tu si nespomínal, tá je pre mňa úplne kľúčová, na tej začínam. Toto je iba taký benefit.
Chlebová téma.
Chlebová téma je benefit, ale že čo je dôležité, že celé to obdobie plynie nájomné. Že pre mňa je proste nehnuteľnosť veľmi dôležitá z hľadiska toho, že ona neustále kontinuálne tvorí cash flow, že plynú z toho peniaze. To, že jej hodnota napríklad aj v chleboch, alebo cena narastie, tak je to nejaký benefit, ale pre mňa je najdôležitejší ten základ, že plynú z toho peniaze, ktoré môžem kontinuálne používať a stupňovať model ďalej.
Čiže v princípe, že tým, že si zoberieš úver, tak dokážeš reálne si kúpiť oveľa väčší košík chlebov v dnešnej dobe. Nájmom, ktorý ti iní ľudia platia, v podstate ten košík chleba, ktorý si požičal z banky, splatíš, čo ti zostane. Infláciou ti ten košík chleba narastie, ale vlastne tá tvoja štartovacia hodnota, že ty si dal vlastne iba 13 000 chlebov do bytu a vybral si si byt v hodnote 116 000 chlebov.
To sa mi páči.
A to si vyrobil vlastne, že 10 na svoj majetok.
Áno. A stále doplňam, že k tomu ešte to nájomné, hej, že toto iba to...
A ešte vlastne máš to nájomné a nájomné, ale akože to prvé nájomné ti splatilo ten bankový košík chlebov, ktorý si vrátil do banky.
Tak.
A zároveň sú tu ešte výnosy z nájmov, hej.
Tak. Nájomné v čase rastie, keď to...
To si netrúfam prepočítať do chlebov teraz.
Nie, ale nájomné rastie asi podobne ako rastie cena nehnuteľnosti, čiže v čase sa výška nájomného stupňuje, že ak sa bavíme o tých chleboch, tak ono je možno stále rovnaké v chleboch, ale na druhej strane v tom absolútnom čísle to nájomné rastie, takže tam sa vytvárajú nové hodnoty.
Čo ak vlastne dneska priemerná mzda je 1440 eur v chleboch?
Tak to je
prepočítané, teda cez chleby prepočítané do budúcna, tak ak by ste len si mali udržať kúpnu schopnosť vášho aktuálneho príjmu, tak musíte narásť v podstate na koľko? 6 000 eur? 6 000 eur.
Áno, áno.
Hej. Čo vlastne za 40 rokov 6000 eur bude ten istý plat ako dnes, len tam bude budú tam iné číselka, ale chleba ano. Tam bude rovnako.
Áno, to si
a to treba... sa volá inflácia.
Tak, tak. No a inflácia má svoje výhody a nevýhody.
Ale o tej si povieme na budúce.
Dohodnuté.
Dobre, čau.